habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen khamiis ah 26 bisha September sanadka 2019 waxaad naga dhigaysaan muujadaha ka gaaban iyo fahmiyada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda waxaa idin la socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah siyaasadda Jubbaland oo weli cakiran iyo xafladii maanta lagu caleema saari lahaa Axmed Madoobe ee shalay dib loo dhigay oo aan weli waqti loo qaban.
Anagu waxaan aaminsannahay inay taayadu tahay xaq iyo xalaal, laakiin waxaan aaminsannahay inaan wixii aan rabnay iyo sidii aan rabnay aynan ahayn oo sidaas si fiican loo samayn karay. Waa nasiib darro waxa meesha ka dhacay, laakiin nasiib darrada waxa xidda mas-uulka ka ayaa mas-uuliyadda qaadaysa. Aniga wadamo shisheeyana shaqadayda ma aha.
waxaa kalood maqli doontaan madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo khudbaddii uu ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ku soo qaaday muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeeya.
My administration continues to reach out to the Federal Republic of Somalia in an effort to find an amicable and sustainable solution.
maamulkaygu wali waxa uu sii wadaa dadaal ku aadan inuu kala hadlo dowladda federaalka ee Soomaaliya sidii xal walaalnimo loogu heli lahaa muranka dhinaca xuduudda badda ee inaga dhexeeya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga V O A da oo ku saabsan xariga suxufiyiinta loogu geysto Somaliland.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin aan ku eegayno xiriirka Jabuuti iyo Eritrea ka dhexeeya sanad kadib markii labada madaxweyne ay dalka Sacuudiga isku salaameen.
barnaamijkii wargeysyada xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
agaasimaha ku meelgaarka ah ee sirdoonka Mareykanka Joseph Maguire ayaa u sheegay sharci dejiyaasha Mareykanka maanta Khamiis ah inuu ku dadaalay inuu sharciga raaco isagoo xilkiisa gudanaya. agaasimaha ayaa hortegay ama horfadhiyay inta waqtigan aan la hadlayno Congresska, halkaas oo ay mudanayaashu su'aalo ku weydiinayaan sirta loo soo gudbiyay ee ku saabsan wadahadalkii dhexmaray madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ukraine. wadahadalkan ayaa dhaliyay in xubnaha xisbiga dimuqraadigu ay dalbadaan in la bilaabo muushin xilka looga qaadayo madaxweyne Trump. aqalka cad ayaa beeniyey in madaxweynuhu uu ku dhaqaaqay wax sharciga baalmarsan oo uu ku mudanayo madaxweynuhu in xilka laga qaado.
faransa ayaa u barooraneysa madaxweynihii hore ee dalkaasi siyaasi rugcadaa ah iyo ololeeya midnimada yurub iyo afrika Jack Chirac oo maanta geeriyooday isaga oo 86 jir ah. shaciidajiyaasha faransiiska ayaa sameeyey daqiiqad aamusnaan ah halka madaxweyne Emmanuel Macron lagu wado in uu goor dambe la hadlo qaranka. Jack Chirac waxa uu ahaa siyaasi muddo soo tagnaa duqii magaalada Paris muddo 18 sano ah ka hor inta uusan noqon ra-iisul wasaare, kadibna madaxweyne muddo ka badan 10 sano. waxaa lagu xusuusan doonaa waxyaabo badan oo ay ka mid tahay in uu yahay madaxweynihii ugu horreeyay Faransiis ah oo kirtay. ku lug lahaanshaha dalkiisa ee xasuuqii Yuhuudda Yurub khudbad uu jeediyey 1985-kii. waxa uu sidoo kale kasoo horjeestay qabsashadii Mareykanka ee dalka Ciraaq sanadii 2003. waxaa sidoo kale lagu xusuusan doonaa inuu taageero weyn u ahaa Afrika isagoo saaxiib dhowla ahaa dhowr madaxweyne oo Afrikan ah oo ay ku jiraan Cumar Bongo oo reer Gabon ah, Blaise Compaore oo u dhashay Burkina Faso, iyo Denis Sassou Nguesso oo dalka Jamhuuriyadda Kongo ah.
madaxda caalamka ee ka qaybgalaysa shir madaxeedka loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka socda New York ayaa lagu wadaa in maanta oo Khamiis ah ay dhegeysan doonaan khudbadaha la xidhiidha arrinta Falastiin. madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas Abu Maazin iyo wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa ka hadlaya arrimaha uu dhinac walba danaynayo. sidoo kale caqabada ka taaganka bixitaanka Britain ee midooda Yurub ayaa lagu wadaa in uu ka hadli doono guddoomiyaha midooda Yurub. ra-iisul wasaaraha Britain ayaana arrintaasi isagu ka hadlin mar uu toddobaadkani ka hadlay shirka qaramada midoobay.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in laga fiirsado in Iran lagu eedeeyo weerarkii 14-kii bishan lagu qaaday goobo saliidda laga soo saaro oo ku yaala dalka Sacuudiga. inkastoo weerarka ay sheegatay kooxda Iran ee taageerto ee Xuutiyiinta Yemen. Ayaa Riyad, Washington iyo dowlado kale oo reer galbeed ah waxa ay sheegeen in Iran ay mas'uul ka ahayd. Tehran waa ay beenisay inay wax kaalin ah ku lahayd weerarka. Uma malaynayo inay tahay wax sax ah in la eedeeyo Iran, ayuu yiri Erdogan oo Arbacadii wareysi siiyey telefishinka Fox News ee Mareykanka isagoo ku sugan xarunta qaramada midoobe ee New York. Haddii culayska oo dhan aan dusha u saarno Iran, ma ahan wax sax ah, sababtoo ah cadeemaha la heli karo ma tilmaamayaan xaqiiqdaasi, ayuu yiri madaxweyne Erdogan. Madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale cambaariyey cunaqabateennada Mareykanka ee Iran, isaga oo sheegay in tallaabooyinka noocan oo kale ah aysan weligood xal abuurin. Waxa uu beeniyey eedeemaha ku saabsan in Turkigu ay ka caawiyaan Iran inay hareer marto cunaqabateennadii hore loo saareen, waxaana uu sheegay in eedeemaha noocaasi ah ay wadaan dowlado mucaarad ku ah Turkiga.
halka dhigistayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. xafladii caleemasaarka madaxweynaha axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ah madaxweynaha jubbaland oo dhici lahayd maanta oo khamiis ah ayaa shalay sida maamulku sheegay dib loo dhigay iyadoo aan la shaacin waqtiga la qaban doono. xildhibaan cabdirashiid xidig waxa uu ka mid yahay isbahaysi isbedel doona oo axmed madoobe kasoo horjeeday doorashadii bishii ogost dhacday, ayaa garabkiisu ay u doorteen madaxweyne. haddaba maxamed colaad xasan ayaa weydiiyey aragtidiisa xaaladda cakiran ee jubbaland.
bismillahi raxmaan raxiim. walaalo waa ku salaamayaa adiga iyo dhammaan dhegeystayaashaba. salaan kadib jubbaland waxaa la sugayey inay ka dhacdo doorasho 15-kii bishii august ee lasoo dhaafay. proceskii doorashaduna oo xilligaas ku hor bilowdo uu noqdo doorasho xor iyo xalaal ah, la wada leeyahay, daa furan, caalamka iyo ummadda soomaaliyeed ay ka warqayn tahaan. nasiib darro waxaa dhacday doorashadaasi inaanay aanay doorasho dhicin, murashahiintiina loo diiday inay tartamaan, inay hadlaan, inay kaabeen garaystaan, intaba laga hor istaagay. nasiib darradaasi waxay keentay in bishii august ay doorashooyin kala duwan ka dhacaan magaalada Kismaayo. waxaan raalli ka nahay ma ahayn, waxaan ku talagalayba ma ahayn.
waa gartay xildhibaan cabdirashiid, meeshaas haddii aan kala saarno, haddii aad shaki gelisay xalaalnimada doorashadii axmed madoobe, middii adiga lagugu doortay lafteeda uma muuqan mid sharci ah ku dhacday sida ay dowladdu qabto, dad badanna ay qabaan, doorashadii lagugu doortay maxaad ku tilmaami lahayd adiga?
anagu waxaan aaminsannahay inay taayadu tahay xaq iyo xalaal, laakiin waxaan aaminsannahay inaan wixii aan rabnay iyo sidii aan rabnay aynan ahayn oo sidaasi ka fiican loo samayn karay. laakiin ay noqotay waxa aanu ku khasbanaanay inaanu markaas fursad kale oo noo banaan aanay jirin, laakiin waxaa noo muuqatay inay jiri kartay si kaloo ka qurux badan la wada leeyahay, lagu wada qanacsan yahay in loo qaban karay, wix laga leexday, lagana cabsaday in doorasho la dhaco.
qolyaha mucaaradkii aad ka tirsan tahay ama isbedel doonka, dadka kasoo horjeeda siyaasadooda waxay leeyihiin cabdirashiid wax loo doorto un in axmed madoobe doorashadiisa lagu fawdeeyo oo loo muujiyo inay waxa meesha ka jira aanay waxba ahayn oo baaba yihiin, laakiin xidig ujeedkiisu ma aha inuu madaxweyne halkaa ka noqdo.
dabcan hal garab baad wareysatay, waxaa fiican garabka kalena inaad wareysato, iyaguna cagsiyaday ku dhihi doonaan, aniga wax layga sheego oo la mucaaradana waa nagu talagalay, waxba dhiligama uma aha. laakiin waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo, haddaanan doonayn inaan madaxweyne jubbaland ka noqdo, efforti intaan leeg iyo hawl intaan leeg iyo dhaqaale intaan leeg iyo jeedi intaan leeg kuma bixiyo. hawlo badan oo ka saalan baan qaban karay ama maxaan ku raayay furaa cidda sidaa aaminsana waxaan u malaynaya hadda halkaa in lasla soo dhaafay.
laakiin hadda arrintu way ballaaratay oo dowladda Soomaaliya waxay tiri ma aqoonsanin waxa jubbaland ka dhacay, caalamku qaramada midoobe hore u sheegtay, dalal badan oo shisheeyana way ku lug leeyihiin. halis intee leeg ayay ku keenaysaa arrintan jubbaland, siyaasaddii guud ee gobolka iyo midda federaalka iyo gobolka?
waa nasiib darro waxa meesha ka dhacay, laakiin nasiib darradaas cidda mas-uulka ka ayaa mas-uuliyadda qaadaysa. aniga wadamo shisheeyana shaqadayda ma aha. maxaan ku yidhaahdaa, doorkan meeshaan kulahayna waxay tahay in doorasho dhacdo, aniguna aan musharaxahay. dadkay taageersanna ay sidaa doonayeen, dadka qof kale taageersanna waa ku ixtiraamayaa, waana sida caadiga ee dhacda in dadkaas taageerayaashiisa iyo taageerayaasheyda iyo anigoo musharaxa iyo isagoo musharaxa iyo ragga kale musharaxiinta iyo taageerayaasha kale hool la isugu keeno oo la tartamaaday yahay waxaana si dhara colaado Soomaali baan go'aan ku diyaan dalay hada waxaan ku jiraa Soomaaliya ku tirsan yahay waxaana si dhara oo wax laga yaabo ah dawladdu Soomaaliya madbadeysanayo mana la shaqeynayo dawladda shisheeyana waa dhageysanaya waa u dhageysanaya waa la shaqeynaya adduunka wax la arkay maaha wax la qaalin karana maaha wax la aqbali karana maaha
arinta go'doonka magaalada Kismaayo dawladdu ay tiri in diyaaradaha tagaya shacabka wada ee dadka wada waa inay Muqdisho soo maraan marka laga soo tagaan madaxweyne isla sheegataan Axmed Madoobe waxa taa xilibaan umada matala ma ka hadashin arinta diyaaradaha oo dawladdu ma kala hadashay
walaalow marka la hadlayo laba sida loo hadlaa in media la mariyo iyo in direct communication laga sameeyo ama si toos ah loola xiriiro cidda ay khusayso doorka aan ku lahayn oo dhan waa ka qaadanay meel fiican bayna noo maraysaa waxa weeye in dayuuradaha la xiro oo garoomada la xiro oo dadka la xamiyo oo dadka la dhibaateeyo waxaa bilaabay maamulkii arrinta jiri jiray waa bilaabay saasaa bilaabay oo run ahaantii aan si dara ahayd dabcan waxa aada adigu bilowdana maanta dambe adigu kugu imaanaya waa markaatib aad ka tahay inay soo saareen wargad aada officially hayso maxaan ku yidhahdaa koodi kamira er iyo dhul iyo badba waaxid mihilli wuxu si ay ku iman karta aan la jirin oo macnaheedu tahay doorashadan boobaynaayo dadkooda madaxanida ah intaa markii laga soo tagay war waxaan sax maanay joojiya intaa marka laga soo tagay xaaladan aga bay weydiisay waxa weeye anaga dowladdana waa la xidhiidhay meel fiican baan wax noo marayaan waana wadaa in mar dhow la qaadi doono xayiraadaas
waa gartay ugu dambeyntii hadda waa tan la ismari la-yahay maxaad u aragtaa xalka arrinta Jubbaland
waan ka xumahay waxa dhacay mar kale laakiin waxaa rabaa in lagama maarmaan in lagu laabto dariiqii saxda ahaa odayaasha dhaqanku baarlamaan soo qulaan baarlamaankaasina madaxweyne doorto dadkan soomaaliyeed ee banayn haya inay madaxweyne meeshaan ka noqdaan ay tartamaan odayaashii xora oo baarlamaan soo xulay iyo dadkii soomaaliyeed oo tartamaya xalaal iftiin baa la qashaa meel laysugu wada tago sida meel walba ka dhacda qofkii kusoo baxo saaxiib iyo xamiidood hadday kasoo baxaan waa lala shaqeeya qofka waxaan karaana ma jirto
adigu maasiinkaas wuxuu ahaa Cabdirashiid Xidig oo u warramayay Maxamed Culaad Xasan kad kala socotana waa laanta Soomaaliga ee V O A
habee wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaa sanad laga joogaa markii madaxweyneyaasha Jabuuti iyo Eritreya ay ku kulmeen magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga bishii Sebtembar ee sanadii 2018 weli ilaa iyo maanta la joogo ma jiraan wax wadahadal labadeed ah oo u socda labada dal iyadoo xaaladii xiriir la-aanta ee u dhexeysa labada dal ay weli halkeedi taagan tahay wariyaha Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa inoo soo diray warbixin uu arrintan ku eegayo
sanad kadib isgacanqaadkii labada madaxweyne Jabuuti iyo Eritreya ee magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya kala hore bishii Sebtembar 2018 dadka reer Jabuuti ayaa aad isku weydiinaya halka ay wax ka socon leeyihiin iyo halka ay wax marayaan
magacayga Aadan Nuux Sugal baa la yidhaa annagu waxaan u aragnaa walaalkay Ramadaan uu markaan eego siyaasaddan iyo geeska Afrika oo siyaasad isbedbedelaysa tan siyaasaddan xaggan Jabuuti oo sideedaba dee waxa weeyaan madaxweynuhu uu ku dhawaaqay uu cadeeyay objectivkiisii iyo nidaamkiisii taasoo deetay Eritrea iyada wax afgarada ilaa iminka aan laga hayn weli waa wax dee la sugayo dadaalkeedii dee weli aan laga midho dhalin oo laakiin dee weli la sugayo weeyaan
Turan Ismaaciil Waxis Barra waxaan soo maleeyaanu inay arrintaasi socoto diyaarimaan dawladdu dowladku ay dee ka wada hadlayaan midho dhalna dee ilaahay ilaahay ka dhigo waxaan rajaynayaa inaan nabad ku wada noolaanaa dadka jaarkayaga maan nagu fushil rajaynayna insha Allah saasaan maleeyaadaanu
wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf oo hadda ku sugan shirka qaramada midoobay uga socda magaalada New York ee dalka Mareykanka oo aan la xidhiidhay ayaa ii sheegay inay rajo wanaagsan qabaan
horta tallaabo aad u fiican oo u ahsan dhig maaragtay sida wadahadalka labada dal ay dib ugu geli lahaayeen ayay tusaale u tahay arrintaasi ama kulankaasi tusaale u yahay kulanka ku dhacay Sacuudi Carabiya bisha sagaalaad beed sanadkiina daaf dabadeed kulley baa wadahadalkuni si dhaba ama si u buuxda umuu bilaabin haddana niyad samidu way jirtaa dalal badan oo kale ayaa isku dayaya inay maaragtay labada dal ay aragtidoodii isku soo dhaweeyaan siduu wadahadalkaasi loogu noqdo kolka en hadana waxad ogaata Djibouti halkii kuma joogsanin wixii en wax qabada ama taqtaqaqa siyaasadeed ama diblomaasiyadeed en wada hadalkaas soo dadajin laha anaku wan kuma bakhilno wan dadka kale wan kaga horeyna halka en rajadu way iska fiican tahay wax dhibaato ay labada dal maanta taxmarayay ma jiraa halka waxaan filayaa in toddobaadyada soo socda korkan ka soo noqono qaramada midoobay shirarkeegi waxaan u maleen isbeddel ayaa iman doono wada hadalkaasi rajaan ku qabnaa inuu dib u loogu noqdo
cilmi baare magsir Ibrahim Ahmed oo wax badan ka qoray xaaladaha u dhaxeeya Djibouti iyo Eritrea ayaa i faahfaahiyay warka sheegaya in arrimuhu ay ka socon leeyihiin xagga Eritrea
madaxweynaha Djibouti baa ka hadlayayd shirki ay isku arkeen isaga iyo isyaas bishii maxaan ku yidhaahaa September ay isku arkeen xagga magaalada Jidda ay isgacan qaadeen ay wax ugu jeen Djibouti way soo dhaweysay nabadani madaxweynuhu soo dhaweeyay Djibouti way soo dhaweysay laakiin wali qabyaaratay Eritrea waxba laga mahayo marka wali maanta xaggaa bay taagan tahay Djibouti oo wala furantay hadalka wax kasta way maxaan ku yidhaahaa in wada hadal la galo ee furantay laakiin waxa wajahan dewa in la waxyeeyada demarkaasiyadii waxa wajahan in fronteeradu wali waa fronteeradii laga xuduudihii laga dhaxlay gumeystii wajahan wada hadalku waa la faray Djibouti habeeraatay maxamed lamay oran horta aan qayaxno ma oran waa la wada hadal wada hadalku waa la faray marka hadda imika waxay ku maqantahay jawaabta imika Eritrea
dhinac kale qaar ka mid ah qoliyaha mucaaradka siyaasadda Djibouti ayaa iyaguna ka soo saaray warbixino sanad kadib waxa lagu tilmaami karo wada hadalladii nabadeed ee loo hanweynaa inay ka dhex socdaan Djibouti iyo Eritrea Jaamac Cabdiraxmaan Andhoole oo ka mid ah madaxda mucaaradka Djibouti ayaa sheegay in arrimuhu ay khaldameen bilowgii horta khaladaad baa dhacay Eritrea horta la isku arkay Soomaaliya Ethiopia iyo Eritrea halkaasaa laga soo duulay wasiiradii akhaarijka oo socda iyadoo ma ahaynba horta in wasiirka Eritrea soo raaco waxay doonayaan ki Soomaaliya iyo ki Ethiopia inay horta Djibouti imaadaan oo waxay u hayaan ay la meel dhigeen in Eritrea in horta uu la yimaado dawladda Djibouti dawladda Djibouti markay aragto waxaan inuu cuntumayso in deetana la arko hadii ay ka fursan weydana waxay ahayd in aragtidu ay ku eegaato wasaaradda akhaarijka
maxaad u maleynaysaa maanta
waxaadana waliba ka sii dambeeyay gacanqaad baa dhacay dee hadday hun qorxis gacanqaadkii laakiin gacanqaad muuti madaxweynuhu meesha waxay laftiisu markay loo yeeray ee loo yiri kaali ka soo qaybgal inuu yiraahdo wardeed maxaa ummadii kula soo noqdaa yacni ugu yaraan aanu haddaan meesha ahayn lahaa waxaan la war maxaabiisan dadkii kula noqdo oo dee aanan tuso inay wax jiraan amba wax adag noo hayso ayuma ku tagilaa laakiin taan iska tagin qurxis salaana waxba ka dambeeyeen daanu kuma tageen haddana waxaan leeyahay wixii dhacay way dhaceen dee agajiid badan baa jira
duqii hore magaalada Djibouti oo hadda ka tirsan qoliyaha mucaaradka Djibouti Cabdiraxmaan Maxamed Geleeti X ayaa isla sidan igu waramay
hilili badan iyo durmaan badan oo la tumayay hadda waxaa noo muuqata in sanad kadib haba yaraatay wax ka naasacada
warbixintaasi waxaa Djibouti ka soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
Halka dhigsiga lagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in Kenya ay dadaal xoogan ku bixinayso sidii muranka dhinaca xuduudda badda ah ee kala dhexeeya Soomaaliya loogu xalin lahaa wadaxaajood. Kenyatta ayaa hadalkan ka sheegay khudbadiisii kulanka golaha guud ee loo dhanyahay ee qaramada midoobay ee 47-aad ee uu ka jeediyey shalay. Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo soo koobay.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dowladdiisu ay riixayso xal lagu gaaro bannaanka maxkamadda caalamiga ah oo kiiskan dhageysanaysa 4-ta November ee soo socota. Waxa uu sheegay in dalkiisu ay ka go'an tahay in xal waafi ah uu u helo muranka kala dhexeeya Soomaaliya, kaasoo mugdi xoogan geliyay xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashi ee labadan waddan ee dariska ah.
My administration continues to reach out to the Federal Republic of Somalia in an effort to find an amicable and sustainable solution to the maritime boundary disputes between us.
Maamulkaygu wali waxa uu sii wadaa dadaal ku aadan inuu kala hadlo dowladda federaalka ee Soomaaliya sidii xal walaalnimo loogu heli lahaa muranka dhinaca xuduudda badda ee inaga dhexeeya.
Uhuru waxa uu sheegay in maamulkiisu uu soo dhaweynayo baaqii golaha amaanka ee Midowga Afrika ee bartamihii bishan ee ahaa in labada waddan ay murankooda ku xalistaan wadaxaajood.
I welcome the decision of the African Union Peace and Security Council of the 3rd September 2019 that urges both parties to engage.
Waxaan soo dhaweynayaa go'aankii golaha ammaanka ee midowga Afrika ay gaareen 3-dii bishan ee sanadkan 2019, kaasoo ku booriyay labada dhinac inay arrinta ka wada hadlaan.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dadaalkoodu uusan ahayn mid cidla, laakiin ay ogyihiin in axdiga qaramada midoobay uu door bidayo in wada xaajood lagu xaliyo muranada u dhexeeya wadamada.
The UN Charter privileges the use of negotiation as the most preferred mechanism for settlement of disputes. It is in this normative framework that Kenya calls for the resolution of this dispute through negotiation.
Axdiga qaramada midoobay waxa uu ahmiyad siinayaa adeegsiga wada xaajoodka marka ay timaado siyaabaha kala duwan ee muranada loo xaliyo. Sidaas daraadeed, baaqa Kenya waa in wada xaajood wax lagu dhameeyo.
Mr. Kenyatta ayaa sheegay inuu ku rajaynayo yahay in dadaalkoodu uu miro dhalo.
And we remain hopeful that the federal government of Somalia will be amenable and committed to the search for a mutually acceptable.
Waxaan aad ugu rajaynaynaa in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay noqoto mid u dabacsan oo ay ka go'an tahay raadinta xal labada wadanba ay aqbali karaan oo murankan laga gaaro.
Hadalka Mr. Kenyatta ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii ay magaalada New York ay ku kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulanka oo fududeeyay madaxweynaha Masar Cabdul Fattaah al-Sisi oo hadda haya xilka gudoomiyaha midowga Afrika, ayay madaxtooyada Soomaaliya sheegtay in la isku raacay in xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya lagu soo celiyo heerkii uu taagnaa bishii Febraayo ee sanadkan, lana qaado tallaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu dhisayo kalsoonida labada dowladood iyo shacabka.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Olaad Xasan oo warbixintaasi noo socodsiinaya aad ka dhigaysanaysaan walaanta Soomaaliya V O A.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A. waxaa soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
warbixin uu dhowaan soo saaray khabiir dhinaca xuquuqda aadanaha oo ka hadlaysay guud ahaan xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay ka dhaceen xadgudubyo ka dhan ah wariyaasha iyo hay-adaha warbaahinta. warbixintan uu khabiirku soo saaray ayaa sidoo kale lagu xusay in la diiwaan geliyo 70 gabood fal oo loo geystay wariyaal, halka 28 wariyana la xiray iyo 3 xarumo warbaahineed. Yasmiin Cumar Xaaji Maxamuud oo madax ka ah hay-adda xuquuqul insaanka ee ka dhisan Soomaaliland ayaan weydiiyey xariga iyo howl joojinta lagu sameeyey warbaahinta ay sanadkan diiwaan geliyeen.
walaal, waxaan diiwaan gelinaynaa la xiray warbaahinta. waxaan diiwaan gelinaynaa warbaahinta la xiray 24 kiis ama 24 xarig oo isugu jira wariyaal la xiray iyo warbaahin la xiray. marka limita ahaan waxaa xiran labo wariye iyo soo kale waxaa xayiran 4 warbaahin oo ayaa hadda xayiran. marka runtii waa arrin jirtay walaaceeda leh.
ma ahan warbaahinta oo keliya ee waxaa sidoo kale la xiraa dadka afkaarahooda ku soo bandhiga baraha bulshada iyadoo qaarna ay ku jiraan xabsiyada, waxaana ay taasi ka hor imaanaysaa dastuurka Soomaaliland iyo xaqa fikir dhiibashada ee qofka, sida ay sharxayso Yasmiin Cumar Xaaji Maxamuud oo madax ka ah hay-adda xuquuqul insaanka Soomaaliland.
wajiran walaal dad badan oo la xiray, sidoo kale dad reyigooda cabiray, dadka loo xiray inay fikirkooda cabireen way jiraan, mar walbana way dacaan. walahan dad badan baa wax loo xirtaa yada inay wax kusoo qoreen amaaray sameeyeen ayo kale xarib kumitee jirta. marka waxaa hooseeya waxa weyaan faryadii hadalka ayaa arrinta meel aanay fiicnayn maraysa oo taasaa keenaysa yani qofka in la qoonsado wuxuu qoray waxa weyaan dastuurkii kasoo horjeeda. dastuurkuu xulay inuu damaanad qaaday dastuurkii meelna tusaalan damaanad qaaday inuu qofka wuxuu heldiisa cabiri karo ama qoraal ku cabiri karo ama aragti ku cabiri karo. markaas runtii waxay midda ku tahay xaqiiqda qofku uu leeyahay ee diidashada iyo kasoo horjeeda. markaa taasina way jirtaa in dadka loo xiro warringooda.
gudoomiyaha ururka midowga saxufiyiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac ayaan weydiiyey guud ahaan xaaladda ay hadda ku shaqeeyaan warbaahinta madaxa bannaan iyo caqabadaha haysta.
والله إنسان هروشي حالة الصحفيين في سومالن أي كل شيء يعني ده في يعني حاجة حرية مركل يا جادي هدو في عن تعي يعني حصي أشياء مر والبا يعني حرية بسيكة سوف أنا كان تعلم في أمد يعني إسقابت كعها يعني حكومة اللي صحافة يعني وشراء هرين وشراء كل دفع وشراء دونانا لكن واحد مدعين يعني كيف فرب يعني أيدعين يعني سنة كانوا وكلاء وراها يعني كيف صحافة اللي حكومة يعني حمري أمد بيها يو صحافة اللي نكتب ربي حمري يعني كيف كعسي وكيف سرنتي يعني تاركون كل شراء يعني نعم كشرعي ها وقرصور كان يوجد ليه يعني كذا يعني هريه تيجي يوم عنده يلا حيره محكمة بحيرته يعني مكيني يا لفيس على حري تقولين صوت شد معنات كسر بيجي يعني لو صوت كهرباء ليس كلا اسمه محكمة بحي حيرته يعني ورياشينا لحري أو صوت اسمه يجنا دمانت يعني تدوات من ليس كسر بيجي يعني مركا بعدين كمان هذا كم كايات يا صحافي دوش غير سايا كيف في صحافي دنا معنور بيتاعين مكاتر دمار يكار صعود درسك كشرا انت بوشران
انت بدن حرق اللوج استوري ياش اي ياسمين شكتي ان ان لو اديك سن وح امر محكمة ذات اما وارن شرعي او لغو صحيرو وحينا شكتي انت سأي تهمد حد قدبكو شرعي قو ادك سن سومالي لان
والا الله باين اوكلا قادنا سالهان انت بكر ان حافظ اوكلا امركلا حسير ان نهينا فصدب بغن او يسوكي عن ان سالهان مركتار وارن وماديك سيدي او war qaba shalomaysi ma la inta badan sanan ka magacdeen qof war oo soo shiraba taas waa wax iyo wax sidii la isku hayo waxa kale oo jira marka la maxkamadeeyay inaa loo raaco shirkii hore degmada ee dalku yala oo yala shirkii dalku yaa ee salaahan shirkii dalku soo qabay saraayo kastii oo kale lama raaco waxa la adeegsaday waxa weyn qofka midii shahaadiisu xataa haado oo warbixin soo jeeda haado shakhsi ee wariyo shirkii haado ama shakhsi caadi ah بشرة كتير فندها هذا أو ريديس السوشيال ميديا مريض أنا في كلام أشياء كذا هذا أنت روح لقوم محكمة يا أخوي أنا شايف كذا قاعد في بيت كاسة ناقد في وفي مرة بدن يعني بس في كذا تمانة قاعدة يا يعني قصة هذا بكر وشيء كذا كنا كلام شو حتى شايف كنا كلام في عقدة في مركز أو قصة لو أديك سنة لو تبغى قاعدة يعني وحركه مدن يا أخوي وحركة عقدة بدي حركة عقدة بدي في كل مرة تفتوقة waxa inta badan waxaan soo saarnaa inta sirri dalku u yaalay iyo xeerarka lagu daqayo akhiri gudiga taasa marka aan jidka ka dhigayso
inkastoo amniga Soomaaliland uu yahay mid aad u wanaagsan haddana waxay cabashooyin badan ka imanayaan in amniggaasi yahay mid ay ka maqan tahay xurriyadda muwaadinka iyo xuquuqda madaxbanaanida warbaahinta gudoomiyaha suxufiyiinta Soomaaliland ayaa weydiiyay sababta ugu badan ee ay dawladdu u xirtay wariyasha ama hay'adaha warbaahinta
horta marka la yiraahdo warbaahinta dawladda saamaynta ay ku leedahay inta aanay waxba daabicin runtii aanay Soomaaliland ahayn kama jirto waxa fasirka shirka loo yaqaan warbaahinta Soomaaliland waa u xor inay wax daabacdo oo ay soo bandhigto inay wax ay aragto haddii ay wax falcelin ay ka timaado wararka ay daahiyaan oo qaarkoodna qaladaad ku jiri karo qaarkoodna laga xumaan karo oo ay wanaagsan yihiin marka labada dhinacba way leeyihiin oo xagga saxafadana dhibaato ay ka timaado marka qaarkood in xukuumaduna aanay qaladaad ka ayayda laftiisa ku sii saxdaa waa inta badan inay dhacdo in aanay nidaamka sharciga ah u marin ama in aanay saxafada u ogolaanin iyagoo oo si xor ah ay isku difaacaan anagu soo jeedaan waxaan mar walba ku dadaala ama saxafinta ay uga fogaad gareyna in iyagoo banaanka jooga ee dacwadooda la qaado hase yeeshee inay xukuumadda laftiisa iyadoo yana chance ka hor imaanaysa dhanacda inay shaddo inta ay gacanta dawladda ku jiraan ama jeesa ku jiraan loo maxkamadeeyo oo dawladda dacwada halka lagu oogo
inta badan dunida waxaa jira xeerar warbaahineed oo ay dawladaha iyo warbaahintu ku wada shaqeeyaan kaasoo labada dhinacba laga doonayo inay xurmeeyaan hadaba Soomaaliland ma jira xeerka warbaahinta waxaan weydiiyey Maxamuud Cabdi Jaamac Xuute gudoomiyaha suxufiyiinta Soomaaliland
labadii kun iyo afartii ba xeerka saxaafadda ee ilaa hadda jira la sameeyay xukuumadda waqtiga jirtay waxa uu aragtay inaanay xeerkan qabtaad saxaafiyiintu ay ku midan karaan dambi aanu lahayn annad min bay ka dalbatay golaha wakiilada nasiib darroonka Soomaaliland jiraba kamid ah 15 sano xeerkii saxaafadu golaha wakiilada u hor yaala in aanay dib loo habeeyo ururka soo jeeshantii sanad dambeeyay dadaal dheer buu galay ee xeerkaasi loo riisay laa inta badan waxa la doonayaa in la siyaasiyo wax saata dalka iyo siyaasiyinta dalka ee xeerkaasi siyaasiyo oo 15 ka sanaba ee gacanta siyaasiyinta ugu jiray ee miiska golaha wakiilada oo horyaalay ee xeer taraf ay mid ka ayaa la siiyay wasaaradda faafinta iyo soolja ee ka wada shaqeeyay iyo urada bulshadu ee xeerka xukuumadda loo gudbiyay ee ilaa hadda ee caqabada hortaagan ma garaneyno ee wasaaradda war faafinta haysa in waxa ay ahayd mar hore loo gudbiyay ee kale ee golaha wasiirada afaa sheegay xukuumadda wasaaradda faafinta waxay u dirtay oo xeerkaasi gacanta ay ku haysay digaaga suuga sanayn kan golaha wasiirada loo dirin gariyakaanka digaaga qaranka oo ay xukuumadda u dirtay in xeerarka golaha wasiirada loo gudbinay ay isaga maraan
Soomaaliland waxa ay beenisay inay ku xad gudubto xuquuqda qofka ee hadalka iyo cabiraada fikirka ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland Xuseen Maxamed Jaamac Balal oo goorsi horeysa VOA da la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dastuurka Soomaaliland uu damaanad qaaday xuquuqda wariyasha
aan Soomaaliland ee dastuurkeedu qodobka 77aad ba sheegay kala madaxbanaanida dastuurka iyo nidaamka hay'aduhu sida yihiin garsoorka iyo sharci dejinta iyo fulin marka garsoorkuna uu madax banaan yahay shaqadiisa oo shaqadooda caad u qabsadaan sida caadiga ah wariyasha marka la qeyro ama la qabto iyo dad muwaadiniinta dadka kale ee caadiga ah badde nidaamku baa la horgeeyaa maxkamadeed oo procedure-ka la mariya saxafiyiintuna dadka muwaadiniin oo dhulkoodii ka shaqeynaya oo maamulada dastuurku u qaaday waajib xuquuqda ay ku leeyihiin dalkooda ee lagu ma gudbayo laakiin markasta ama saacad kasta khald way geli karaan oo wariyayaashu iyo saxafiyiintu iyo saxafaduba marka waxa isku horimaanaya askari marmarka qaar aan de sharciyi garanayn iyo inay yaro saxafiyo isaguna aan shuruudi garanayno nin waliba qumniisu uu qorto ugu jiro laakiin badanka waxa la mariyaa dacwada caad nidaamka caadiga ah la mariyaa booliska ayaa qabta dabatan waa la baaraa xeer ilaalinta ayaa eed qad gudbisa habkaas qaar koodna iyagu aan eed la diyaarin baaba meel dhexe ay ku heshiiyaan oo lagu sii daaya
inkastoo aan isku daynay in aynu helno mas-uuliyiinta Soomaaliland si ay uga jawaabaan eedaha ku aadan caburinta warbaahinta iyo qaabka loo maro xariga wariyasha haddana noomaanay suuragelin waxa naga xasuusinaya dhageystayaal in marka ugu horeysa ay noo suuragasho aanu idin soo gudbin doono
ada yuma santahay falastiin axmed iiman oo nala socodsiin sawir bixinta halka oo nala socodsiin aan raadi barnaamijka si bandhiga VOA halka ka socotana waa laanta af Soomaaliga VOA
VOA
habeen wanaagsan dhigisayaal mar kale wiili waxaa inoo soo socda dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha caalamka balse markan aynu dib idin xusino wararkii caalamka ugu waaweynaa
agaasimaha kubeelgaarka ah ee sirdoonka Mareykanka Joseph Maguire ayaa u sheegay sharci-dejiyeyaasha Mareykanka maanta oo Khamiis ah inuu ku dadaalay inuu sharciga raaco isagoo xilkiisa gudanaya agaasimaha ayaa hortagay Kongreska halkaasii uu mudanayaashu ay su'aal ku weydiiyeen laga weydiinayay sirta la soo gudbiyay ku saabsan wadahadalkii dhexmaray madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ukraine wadahadalkan ayaa dhaliyay in xubnaha xisbiga dimuqraadigu ay dalbadaan in la bilaabo mooshin xilka laga qaadayo ama kalsoonida lagala noqonayo madaxweyne Trump aqalka cad ee Mareykanka ayaa beeniyay in madaxweynuhu ku dhaqaaqay wax sharciiga baalmarsan oo uu ku mudanayo in xilka laga qaado
Faransa ayaa u baroranaysa madaxweynihii hore ee dalkaasi siyaasi rugcada ahaa iyo ololeeya midnimada Yurub iyo Afrika Jacques Chirac oo maanta geeriyooday isagoo 86 jir ah sharci-dejiyaha Faransiiska ayaa sameeyay daqiiqada aamusnaan ah halka madaxweyne Emmanuel Macron uu goor dambe la hadli doono qaranka Madaxweyne Chirac waxa uu ahaa siyaasi muddo soo taagnaa duqii hore ee magaalada Paris muddo 18 sano ah ka hor inta uusan noqon ra'iisul wasaare kadibna madaxweyne muddo ka badan 10 sano waxaa lagu xusuusan doonaa waxyaabo badan oo ay ka mid tahay in uu yahay madaxweynihii ugu horreeyay ee Faransiis ah oo qirtay ku lug lahaashaha dalkiisa ee xasuuqii Yuhuudda Yurub qudmad uu jeediyay sanadkii 1985 waxa uu sidoo kale ka soo horjeestay qabsashadii Mareykanka ee dalka Ciraaq sanadkii 2003
madaxda caalamka ee ka qaybgalaya shir madaxeedka loo dhan yahay ee qaramada midoobey ee ka socda New York ayaa lagu wadaa in maanta Khamiis ah ay dhageysan doonaan khudbadaha la xidhiidha arrinta Falastiin. Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas Abu Maazin iyo wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa ka hadlaya arrimaha uu dhinac walba danaynayo. Sidoo kale caqabadaha ka taagan bixitaanka Britain ee midowga Yurub ayaa lagu wadaa inuu ka hadlo guddoomiyaha midowgaasi. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaana isagu arrintaasi ka hadal mar uu toddobaadkani ka hadlay shirka loo dhan yahay ee qaramada midoobey.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in laga fiirsado in Iran lagu eedeeyo weerarkii 14-kii bishan lagu qaaday goobo saliidda laga soo saaro oo ku yaala dalka Sacuudiga. Inkastoo weerarka ay sheegatay kooxda Iran ay taageerto ee xuutiyiinta Yemen, ayaa Riyad, Washington iyo dowlado kale oo reer galbeed waxa ay sheegeen in Iran ay mas-uul ka ahayd. Tehran waa ay beenisay inay wax lug ah ku lahayd weerarka. Uma maleynayo inay tahay wax sax ah in la eedeeyo Iran, ayuu yiri Erdogan oo Arbacadii wareysi siiyey telefishinka Fox News ee Mareykanka isagoo ku sugan xarunta qaramada midoobey ee New York. Erdogan ayaa sidoo kale cambaariyey cunaqabateynada Mareykanka ee Iran isagoo oo sheegay in tallaabooyinka noocan ah oo kale ah aysan ahayn kuwo weligood hal abuuray.
Kadigsan kala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan doodii gabnid waxaynu hayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Kulan gaar ah oo dhawaan magaalada New York ay ku yeesheen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxay heshiis afkarada ka gaareen inay dib u soo ceshadaan xiriirkii diblomaasi ee labada wadan u dhexeeyay. Soomaali badan ayaa u arka in weli dowladda Kenya aanu ka tanaasulin in arrinta muranka badda wadahada lagu dhameeyo. Haddaba heshiiska labada madaxweyne Soomaaliya waxdana ma ugu jiraa? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Injineer Khaliif Idris Cismaan iyo Dhuxul Xaashi Raage. Waxaa hadalka ku hormaraya Injineer Khaliif Idris.
Labada dal maadaama Idris yihiin, shacabkoodina uu isku socdo, xuduudna wadaagaan, laba institution ayayna labada dal kala haystaan, laba bunbar oo international ana way kala leeyihiin. Marka xiriirka diblomaasiyadeed in ay ka heshiiyaan ganacsiga, tribalka, abniga isdhexmarka in ay ka heshiiyaan waa loo baahan yahay.
Waa maasanta Khaliif Dhuxulay.
Aniga waxay ila tahay Soomaaliya wax dan oo ugu jiro ima muuqato, maxaa yeelay Soomaalidu waxay tiraa nin daad qaaday xunba ogsay. Kenya marka dariishad ay ka gasho Soomaaliya la'eed, hadda marka waxay ba ila tahay inay u muuqato dariishaday ka geli lahayd inuu barnaamijkaasi furihii ay ku fur leh Soomaaliya ka heshay inay heshay ila tahay.
General Khaliif waa maqleysa Dhuxul waxa uu leeyahay Kenya waxay fursad u aragtay in wada hadal uu bilowdo kadibna danteedii ahayd in arrinta badda laga hadlo. Maasha ayaa laga yaabaa in ay ka hesho.
Lama qaba Dhuxul arrintaas. Waxa weey Soomaalidu waxay tiraahdaa geel jiraha soo wada jirta haddana kala jirta. Labada dal sidaan u sheegay laba xadidoodii kala leeyihiin. Laba sharci iyo laba institution waa kala leeyihiin. Deegaan ahaan birri iyo badna way ka wadaagaan. Marka in ma aragtay wixii siyaasad ah laga heshiiyo waayo qaaradda Afrika waxa weeye 15 dal oo hadda ugu dambeysa gobolka Juba oo wali qaska ka taagan yahay. Bariga Afrika oo dhan ayaa qasan, Central Africa oo dhan baa qasan, galbeedka Afrika oo dhan baa qasan. Gaar ahaan intaan la isku yidhaahdo ee bariga Afrika, Kenya waa ka mid. Midda labaad, Afrika ayaga naftirkooda xadidaha iyo boundarka kala leh ayaanan u madax bannaanayn. Dowlad kasta gumaysigii siiyey boundarkii uu dhigay ayaa haya qalinkiisa gadaal, istaraatiijiyadiisa iyo manhajkoodana gadaal ka hayo. Marka annaga iyo Kenya xuduud cad baan leenahay, lagama wada hadli karo, ayagana ma sheegi karaan. Annaga ayaa u dhow inaan dhul sheeganno oo Ilaahay idinkiis 1963 Ingiriiska markuu Kenyada xornimada siinayay warqadii declaration ugu dhiibay iyo hay dalkan وريفرندم لو سمي اما امد منتي لو سمي اما شعب كينيا اي جوم كان ياتن كو راينا اي يرينا ما جرت حدود انجليزكا او دغاي برينا وا كو وداغنا بدنا وا كو وداغنا الصوماليدا ايادو دنهد سياسادات يو ابنيغودا جيش كفيرين ايو دلك دنيسكا او وليبا نما اسو سارنا انغا كوكيو نما سارنا اي مسا اي جلوه بريغا افريكا وها د كينيا كدغن وا صوماليا صوماليون كلامو مارنت ya madak iyo dhigaha lo dhiga kala ma marmaan madak iyo dhigan isku nahay marka in dalabada dawladood in ay ka heshiyaan arrimaha abniga iyo siyaasada iyo ganacsiga waa lagu qasban yahay laakin xuduudda badda iyo biriga labadaba waa wax qoran oo yaalo Soomaalina ayadoo danaheeda siyaasadeed wadato mas'uuliyinteeda ayay hadana geelooda iyo dalkooda ay ilaashanayaan
ay dhul
laba loo kala qaadaya macnihii in Soomaaliya iyo Kenya ay heshiiyeen macnaha aniga waxaan aaminsanahay inay ku banaysanaan horta inay badii ay qaataan badii Soomaaliya inay qaataan inay ku banaysanaan ay ilaata laakiin hadii aan badaas barnaamijkeeda la dhaxgelin oo maxkamadii loo daayna oo meeshii awl ku socotay loo daayna ya markaasna saxiix la kala qaadanayo in badda barnaamijkeeda la gelin laakiin heshiis kale oo Soomaalida iyo Kenya waa dhaxmar kara laakiin dankaas badda laakiin nin dankaas badda xageeda hadii aan laga hadlin waa dhici kartaa in heshiis ay galaan laakiin aniga waxa ay la tahay inay ku banaysanaan inay qaataan badii maxay yeelay nimad cultiin kuma soo aadi karo heshiis macnaha wada hadal kulama geli karo laakiin hadii aad ninka aad heshiis la gasho waxba uma diidi kartid wax kasta qob isku keen dhaxmara
een qaliif waxa uu leeyahay dhuxul sidaad maqleyso
laba subject oo islaheen buu dhuxul isku garaacaya war waxaan ku yiraahdaa xuduudaha Kenyana ma dhigan annagana ma aan dhigan Kenyada xuduudaha waxa dhigay gumeysigii annaga aan dalka ka qaadnay oo nagu wareejiyay 1960 Kenyana 63 baa lagu wareejiyay labadii dawladdii dhistay wali way dhisan tahay xuduuddu waxay taala 215 dawladood oo maanta dibidantii madax bannaan ayuu hydrograph state kastaba uu yaalla geographical mapkiisa uu yaalla xuduuddu ma aha mid qaldami karto mid hadda xudasho haddii kontonka dawlad konton iyo afarta dawladood oo kale oo Afrika ay Soomaaliya bixi tiraadana Soomaali bixinaysa ama ogolaanaysa ma leh Soomaaliya waxa ka go'an dalka maqan inay doonto dalka Soomaaliya ka maqan inay doonta ka go'an ee dal ay maanta hayso xidhiidhasho iyo od Afrika midna ku bixinaysa
ay ay nuclear dhuxul
Kenya horta wax badan ay isku dayday meel ay Soomaaliya ka soo gasho wax badan ay isku dayday hadda marka barnaamijkii waxa lagu soo saleeyay in macnaha ay dhax gasho in Masar taas waxay noqon doontaa dulduleelana laga helay waxayna sababi doontaa in Kenya badnaay qaado
haye khalif
Kenya horta Soomaali hadda abaar ku dhaceen oo dalka Ethiopia iyo dalka Soomaaliya u soo qaxay ma maqleysi oo sitintan si Kenya oo loo diiday kamaandada ma maqleysi xirooyinka Kenya dadab iyo waxa la midka xirooyinka dadka ku jiro oo Kenyatiga ah oo la yaqaan oo native Kenya ah in haddana loo diiday kamaandadii ma garan kartaa sababaha loogu diiday sababaha loogu diiday waxa waa shacabiyada koow ama laba ka galiyaan shacabka reer Kenya oo dhowr 40 milyan ah in marka lagu ay ku badato ama ay ku abuurto ama ay Kenya dhaqaale iyo aqoon ay Soomaali ku yeelato ilaa maanta ilaa waqtigii Ingiriiska ayaa laga la dagaalay Kenya marka wixii dhibi lahaa iyo wixii gubi lahaa iyo wixii ku kici lahaa Soomaali way dhex joogtaa way dhex degantahay way ku dhex nooshahay dalkay leedahay kukiya kama qaadi karto jalwa kama qaadi karto masaay kama qaadi karto Soomaali dalka dal kale ayay ka mid tahay ugu weynta ethnic ay ku tahay marka balse tribalinka isdhaxmarka dagaal isweydaarsiga iska garabsiga siyaasadeed ilaa dawladda badan Afrika nagala dhexay bariga Afrika isku wadana waxa way arrimahaas oo dhan oo diblomaatiyada in laga heshiiyo labada dal laakiin xuduudaha Soomaali isii iyo hoo kama dhawa yaani Soomaaliya hebel waxa shaade isii iyo hoo labo xaraf oo isku xiga ma aha tan marka arinta dhulka waa laga mahallaan la waa la mataabtaan waxa ay taala Afrika aan ka mid ahayn goyn karta ma aha كنتني أفرتك دل أفريكانكا أو مت بمال حريات كقادتي جوميسي مت فرنسيس كقادتي مت إنجليز كقادتي مت كقادتي إيطالياني أنت بيسوق جرت مت عنك جوي كرتما
جودها وحين تاكو يدل حبنت أنا ضاد جابن أنت ضاد ملا من هندي بوجو كل منه وحن يدون كل عافية نبت قلي
intaasayno ku dhaafno doodan gaaban waxa soo jeedinaya Hussein Hassan Daqane waxa kala socoteen laanta Soomaaliga ee VOA markana dhageysteel waxa ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysada waxa soo jeedinaya Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil iyo Jamal Ahmed Usmaan.
Ku soo dhawaada barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdulli waxaana soo jeedinaya anigu Jamal Ahmed Usmaan iyo Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil.
Jamal wargeyska Daystar ee kasoo baxay Nairobi ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay weerarada argagixisada. Jamal wargeyska Daystar ee kasoo baxay Nairobi ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay weerarada argagixisada waxaana ku dhintay 94 qof sanadkii aynu soo dhaafnay sida lagu sheegay warbixin cusub oo la soo bandhigay. Warbixinta ayaa lagu sheegay in weerarada Al-Shabaab ay ka geysatay Kenya in ay aad hoos ugu dhaceen. Warbixinta weeraradii 2018-kii dhacay oo ay soo bandhigtay hay'adda National Police Service taradadii ayaa muujisay in ay jiraan 44 kiisas ah oo la diiwaan geliyay sanadkii 2018-ka. Marka haddaba la barbardhigo sanadkii ka sii horeeyay ee 2017-kii waxaa dhacay 80 kiis.
Wargeysku waxa uu qoray in weerarada sanadkii tagay ay ku dhinteen 49 qof halka ay ku dhaawacmeen 14 qof oo kale. Warbixinta sanadka 2018 waxaa sidoo kale lagu sheegay in 38 qof loo xiray tuhuma inay ka dambeeyeen weeraradaasi dhacay. Dadka la dilay 23 ka mid ah waxay ahaayeen saraakiil bliis ah halka 16 ay ahaayeen dad rayid ah iyo 8 ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab.
Wargeysku waxa uu leeyahay tani waa hoos u dhac laga soo bilaabo weeraradii dhacay 2017-kii oo lagu dilay 28 qof. Weeraradan oo inta badan lala beegsaday shaqaalaha amniga ayaa warbixintu ay sheegtay in lagu dhaawacay 33 askari oo ka tirsan booliiska iyo 8 qof oo rayid ah. Sida warbixinta lagu sheegay inta badan waxa weeraradani ay ka dhaceen magaalada Mandera.
400 weerarada waxa ay ka dhaceen Mandera waxa ku soo xigta Garissa oo la diiwaan geliyay 11 dhacdo oo u dhiganta 320 wajeer waxa ka dhacay 7 dhacdo oo u dhigata 15 Lamu waxa la diiwaan geliyay 5 dhacdo oo u dhiganta 10 halka Isiyelo ay ka dhaceen 2 weerar oo u dhiganta 400. Wargeyska The East African oo isna ka soo baxay Nairobi ayaa qoray in Somaliland ay shuruudo adag ku xirtay wadahadalada Soomaaliya.
Wargeyska ayaa waxa uu ku bilaabay Soomaaliland ayaa shuruudo adag ku xidhay wadahadalada mustaqbalka ay la yeelan doonaan Soomaaliya in lagu gali doono heshiis labada dhinac ay ka yeeshaan arrimaha kadib wadahadaladii u dambeeyay ee ku burburay Turkiga sanadkii 2015. Wargeysku waxa uu leeyahay waxyaabaha ay dalbanaysa Soomaaliland waxa ka mid ah Muqdisho inay qirato in Soomaaliland ay hore u ahayd waddan madax bannaan iyo in ururada caalamiga ah iyo hay'adaha kaleba ay adeegsadaan ama isticmaalaan magaca Soomaaliland khariidada astaanta iyo calanka Soomaaliland.
Shirka golaha wasiirada Soomaaliland oo shir gudoomiye madaxweyne Muuse Biixi ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay go'aansatay inay diyaar u tahay si wadida wadahadalka kaas oo lagu qaban doono goob dhexdhexaada oo leh ajenda cad oo taabanaya xiriirka mustaqbalka. Bulshada caalamkuna waa inay u adeegtaa sidii dhexdhexaadiyaasha. War-saxaafadeed ka soo baxay golaha wasiirada ayaa lagu yiri Soomaaliya waa inaysan ku matalin wadahadalada shakhsiyaadka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland ee xilalka ka haya Soomaaliya ama ka soo horjeeda dowladnimada iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland.
Wargeys ka soo baxay dalka Turkiga oo la yiraahdo Sabah ayaa warbixin uu qoray waxa uu ciwaan uga dhigay Pakistan oo uga mahadcelisay Recep Tayyip Erdogan inuu arrinta ka cakiran Kashmir ku soo diray khudbaddiisa uu ka jeediyey Ururka Qaramada Midoobay Talaadadii aanu ka soo gudbinay. Ra'iisul Wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa warbaahinta ugu sheegay in ay hoggaamiyaasha kale ee kulanka ka soo qayb galay ay ugu yaraan u sheegaan maamulka Hindiya inay xayiraad ka qaado Kashmir. Imran Khan ayaa intaas raaciyay inuu aad uga mahadnaqayo Turkiga inay tallaabo wanaagsan qaaday xiriir wanaagsanna ka dhexeeya labada dal.
waxa uu sidoo kale Imran Khan uu sheegay in madaxweyne Erdogan uu Islaamabad soo booqan doono bisha soo socota.
Erdogan ayaa golaha qaramada midoobay u sheegay in muranka Kashmir uu u baahan yahay xal ay dadka deegaankaasi sugayeen 27 sanadood, sida ayuu yiri ay dadka reer Kashmir u doonayaan inay dariskooda Hindiya iyo Pakistan kula noolaadaan nabad. Waa muhiim in khilaafaadka lagu dhameeyo wadahadallo iyada oo laf dhabar looga dhigayo cadaaladda, laakiinse ayuu yiri iska hor imaad aanu xalahayn. Deegaanka Kashmir qaybta ay maamusho Hindiya ayay xaaladii ka taagnay tan iyo bishii Oogosto 5-teedii markii ay dowladda Hindiya meesha ka saartay xeerkii 307 oo gobolkaasi siinayay in si gaar ah loola macaamilo qaybta Hindiya. Ilaa iyo markaas 400 qof oo u badan siyaasiyiin ayaa xabsiga loo taxaabay.
Wargeyska ka soo baxay dalka Isudaga Imaaraadka Carabta ee The Gulf News ayaa daabacay in 18 qoys la dejiyey hoteello kadib markii sarti dheereed ay dadkaasi degnaayeen uu dab qabsaday. Sarta Al-Majaz oo 43 dabaq ka kooban ayaa laga daadgureeyey 206 qoys, 18 qoys oo ka mid ah ayaa u baahday in la geeyo hoteello ilaa iyo inta adeegyada dabdamiska qiimeyn ku sameynayaan khasaaraha soo gaaray dhismaha. Afhayeen u hadlay maamulka dhismaha ayaa sheegay inay tahay mas-uuliyad saaran sidii ay u daryeeli lahaayeen dadka degan dhismahooda, dadkana ay deganaan doonaan guryo goglan.
Sartan gubatay ayaa waxaa laga soo badbaadiyey 2 sida wargeysku qoray. Adeegyada dabdamiska magaalada Sharjah ayaa loo diray telefoon lagu wargeliyay dabka, isla saacad gudaheedna waxa ay ku guuleysteen inay dabka baqtiyaan. Dabkan ayaa ka bilowday dabaqa 5-aad isla markiibana u gudbay dabaqa 10-aad iyada oo dhinaca midigta ee dhismaha khasaare aad u badani uu gaadhay.
kasna waxaan ku inoogu idil barnaamijkii wargeysyada dhigaysalka kala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A. Haatan waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha, waxaa noo haya Cabdul Qaadir Mursal.
Aan ku bilowne majaajilistada caanka ah ee reer Japan, Aya Murakami ayaa raali gelin ka bixisay aflagaado cunsurinimo oo ay kula kacday gabadha reer Japan ee haysata horyaalka tenniska ee Australia Open. Murakami ayaa wax ka sheegtay midabka gabadha ciyaarta tenniska ku matasha dalka Japan ee Naomi Osaka oo iska dhaleen haweeney Japan u dhalatay iyo nin Haiti u dhashay. Majaajilistadan oo ka hadlaysay Osaka ayaa sheegtay inay u baahan tahay dawada bilijka, taas oo ay ula jeeday in gabadhu ay madowdahay oo ay u baahan tahay inay iscaddayso. Hadalka Murakami ayaa loo arkay aflagaado midabta koor. Warbaahinta caalamka iyo dadkii raacsanaa barta Twitter-ka ee Murakami iyo taageerayaasha Osaka ayaa aad uga falceliyay, isla markaana cambaareeyay aflagaadadii midab ee majaajilistada reer Japan ay kula kacday Naomi Osaka. Aya Murakami ayaa ugu dambeyntii raali gelin ka bixisay falkeeda, waxayna sheegtay inay raali gelin siinayso Osaka iyo cid walba oo dhibsatay hadalkeeda. Ma aha markii ugu horeysay ee xiddigaha isboortiga ee madow lagula kaco fal cunsurinimo oo midabkooda wax looga sheegayo. Sidaan oo kale 3 toddobaad ka hor, weeraryahanka Inter Milan iyo xulka Belgiumka Romelu Lukaku ayaa aflagaada midabta koor kala kulmay falanqeeyaha caanka ah ee Luciano Basrani oo ciyaaraha ka faallooda, kaas oo u dhashay dalka Talyaaniga. Inkastoo uu markii dambe raaligelin laga dalbay oo degdeg ah ka bixiyey falkiisa, laakiin taas shaqadiisa uma aysan badbaadinin oo waa laga eriyey shaqadii falanqeeyanimo ee uu ka hayay telefishinka Italian TV. Luciano oo ah falanqeeyaha u aflagaadada kala kulmay Lukaku ayaa isagoo fadhiya istuudiyaha telefishinka Italian TV oo malaayiin dad ah ay daawanayaan ammaanay marka hore tayada weeraryahanka Lukaku iyo hibadiisa gaarka ah. Wuxuu sheegay inaysan jirin cid goolka ka hor istaagi karta, kadibna wuxuu tilmaamay in sida lagu celin karo ay tahay oo keliya in 10 xabo oo moos ah loo tuuro si uu u cuno, kadibna sidaas lagu celin karo. Inkastoo xiriirada ciyaaraha kala duwan ee caalamka ay wacyigelin dhaqaale badan uu ku baxay iyo waqti ay geliyaan si loo yareeyo falalka cunsuriyadda ee ay la kulmaan ciyaartoyda, ayaa haddana weli waxaa muuqata in dunida isboortiga aysan weli u dhagan nuglayn fariimaha lagu dalbayo in la joojiyo midab kala sooca xilli lagu jiro qarnigii 20-aad. Dhinaca iyo horyaalka Spainna, kooxda Real Madrid ee kubadda cagta ayaa markii ugu horreysay la wareegtay hogaaminta horyaalka La Liga oo muddo dheer ay ka maqnaayeen.
kooxda lagu naaneeyso Los Blancos ayaa hoggaanka u qabatay horyaalka 818 maalmood kadib markii ay kasoo wareegtay hoggaamintoodii ugu dambeysay ee horyaalka oo ku beegnayd 2017 waqtigaas oo ay ku guuleysteen horyaalka La Liga. Taageerayaasha kooxda Real Madrid ayaa aad ugu farxay in 2 sano kadib ay kooxdooda ku arkaan figta sare ee hoggaaminta horyaalka La Liga oo ay ugu dambeysay xilli hore. Real Madrid ayaa xil ciyaareedkii la soo dhaafay soo qaadatay mid ka mid ah xil ciyaareedyadii ugu xumaa ee soo mara taariikhdeeda. Arrinkan ayaa yimid kadib markii kooxdaasi uu ka tagay Cristiano Ronaldo oo ahaa hoggaamiyaha dhabta ah ee kooxdaasi marka loo eego kaalinta uu ka qaato guulaha ay kooxdaasi gaaraysay. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
intaas aynu ku dhaafno wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha oo inala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecinaha waxaa idinku soo maqan heesta Muqdisho kama dhoofo iyo codka Iskalaaji.
Mudisha kama dofo, dare mire labda.
muqdisho kama noofa iyo codka fanaanka iskalaaji taas aynu ku dhaafno idaacaddii habeennimo ayay gabagabo u ahaayeen waa anigoo axmed cali sheekh iyo sidoo kale saaxiibka xuseen aadan oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
midaan arkay maanta ayaan nayla oo mid kale uma quu